berria naiz ta ez dut ireki nahi libratuko mena huelna esorta Eioekin aski zait ez dago inor gure zait jendez gainezka dagoen kale porta Argia profitatuz amets bat idazi dut herri nekatu honen azalea Irauten duen badakizu hemen memoria zabatzen digutela
Tristea da dena ospatu behar hau Horein dikan dena lortzeke bat da
Horekak ez du balio lurrean zautenean Horekak ez du balio aspaldi
Kaixo entzule, zer moduz Leire Perlin ez naiz eta ongi etorri beste behin antxeta irratira. Ba entzule gorkoan beste elkarrezketa saio batekin nator eta horrengoan sakanara egin zuzen Nafarroara joango gara saio hau burutzeko. Eta zergatik sakanara batira gaurkoan Uxua Azpiroz Armendariz izango delako gure protagonista eta hain zuzen ba kontatuko dizutu bera Altsasuko Institutoko irakaslea dela eta baita bertan burutu duten Altsasutik mundura mundutik Altsasura proiektuaren koordinatzailea ere.
Profitatuz, amets bat idatzi dut Errinen katu honen azalean Lider bat behar dugulat dio
Eta entzule, behasandako guztian gutxi balitz hain zuzen Altsasutik mundura mundutik Altsasura proiektu horrekin Vicente Ferrer garapenerako hezkuntzako sari nazionala jaso dute Eta sariketaren ekitaldirako Bolivian izan da ba, Azpiroz, ekainaren 17tik 27ra bitartean. Eta guzti hau esan da entzule eta gehiago luzatu gabe, gaurko protagonista hemen gure mikrofonoetan izan baino lehen, modus operandi eta dana eren oreka kantuarekin utzeko zaituztet, ondo izan entzule eta laster arte. Entzule, aipatu moduan hemen, antxeta irratian daukagu Uxua. Kaixo, Uxua, zer moduz?
Kaixo.
Ongi?
Oso ongi, primeran, bai. Oporretaz gozatzen.
Begira, ze ondo. Tira, Uxua, ba, lehenik eta behin konta eguzu apur bat nortzaren eta zer den egiten duzuna?
Ba, bueno, ni Uxua naiz jatorriz lakuntzakoa eta Altsasuko institutoan eskolak ematen ditut.
Eta zenbat daramazu klaseak ematen Altsasun?
Pues altxasun zehazki irugarren urtea da, han nagoela, eta oso gustora, pues, izan ere nero etxean nago, sakanan.
Bikain orduan. Eta tira, Uxua, ba, gehiago sakondo aurretik sareran aipatu diet entzulei Altxasuko Institutuak Vicente Ferrer garapenerako hezkuntzako sari nazionala jaso duela. Konta eguzu apur bat ez dakien entzako zertan datzan sari horrek?
Bueno, ba, Espainiako Kooperazio Agentziak hezkuntza ministerioarekin batera, ba, garapen hezkuntza eta herritartasun globalaren inguruko proiektuak lantzen dituzten ikastetxeak saritzen duena da, bai.
Eta bide batez, aipatu behar da Altxasutik mundura, mundutik Altxasura proiektu irabazlearen koordinatzailea ere izan zarela. Konta eguzu apur bat zer biltzen den proiektu horretan?
Bueno, ba, proiektu horretan biltzen da azken bi urtetan elkartasun eskolen sarean landu ditugun proiektuak.
Ados. Eta bestalde, filosofia, psikologia, balioetikoak, pentsatzen ikasten eta hezkuntza arreta klaseak ere ematen dituzu. Uxua, zein harreman dute irakasgai horiek proiektuarekin?
Bueno, ba, bueno, irakasgai horiek estuki lotuta daude humanitateekin eta bueno, pues filosofiak batez ere UNESCOk dioen bezala bada askatasun eskola bat eta bazterkeria, arrazakeria eta injustiziaren aurkako eta bueno, giza eskubideen aldeko tresna intelektualak eskaintzen dizkizu, ba, irakasgai eta eremu honek, bai.
Eta zein izan da proiektu horren bidez lortu nahi zenutena?
Bueno, ba, proiektu honek baditu lau helburu, proiektu orokorrak hain zuzen ere, eta hauexek dira, bai, ba, komunikazio testu inguru inklusiboak eta kulturartekoak sortzea ikasgelan eta baita ikastetxean ere, gero bigarrena bada ikasleak pobreziaren eta bazterkeriaren problematikaren inguruan sensibilizatzea ikuspegi kritiko batetik, hirugarrena giza garapen iraunkorra sustatzea eskubideen ikuspegitik eta genero ikuspegiarekin. Eta laugarrena bada gure testu inguruan dauden kultura gutxituak ikustaraztea ere.
Ados. Eta Uxua, proiektua koordinatzen aritu zaren denbora tarte honetan, zein esango zenuke izan dela erronka nagusia?
Ba, erronka nagusia izan da, bueno, ba, nolabait bateratzea kurrikuluna eta proiektuaren nondik norakoak, baina azkenean hartu dugu, gainera herriarekin batera ere lan egin dugu eta izan da, ba, bueno, oso potentea, baina azkenean esan dezakegu lortu dugula.
Eta aipatu duzu herriarekin lan egin duzuela, Uxua, konta eguzu apur bat nolako izan den nahi zuzen proiektu honen sortze eta garapen prozesua?
Bueno, ba, a ber, proiektu hau ez da aurtengoa, ba, ja da bosgarren urtean, aritzen garena, ba, horrelako gaiak lantzen. Orduan, bueno, pues, a ber, nik uste dut aurtengoa eta arrakasta handiena izan, ba, lortu dugula herriko, ba, erakundeekin lan egitea eta kolektiboekin, bai, hori izan da nik uste dut, ba, aurten, ba, berrikuntza puntua eman diona.
Ados. Eta aipatu dugu hasieran Vicente Ferrer saria lortu duzuela, zer suposatzen du zuentzat sari hori jasotzeak?
Ba, hori jasotzea suposatzen du, ba, bultzada bat, ba, hildo berdinean lanean jarraitzea. Izan ere, pues lehen aipatu dudan bezala, ez da lehenengo urtea eta ez da aurten bukatuko. Ba, nolabait, bueno, guk daukagun errealitatea bada, Bueno, pues bi eredu linguistiko ditugua eta de eredua. Orduan jatorriz atzerritarrak diren ikasle guztiaka ereduan biltzen dira, bat tamalez sistemak eragiten duen, ez dakit, bihurrikeria bada, baina hizkuntzarengatik segregazio kulturala badago. Eta horrek neurri handi batean ba bizikidetza arazoak dakarzki. Orduan proiektu hau sortu zen ba bizikidetza eta kulturartekotasuna bultzatzeko eraldatze prozesu baten baitan, ez? Orduan, pues bueno, hor jaio da, hor jarraituko dugu eta sariak suposatzen duena da, pues hori bultzada bat hildo berdinean jarraitzeko.
Eta hildo horretatik tiraka usua proiektuaren zein alderdi esango zenuke izan direla nolabait gakoak hain zuzen proiektu honen bidez saria lortzeko?
Ba, gakoak nik uste dut izan da batez ere izan dira pues, ikasleak ba, errealitatea eraldatzeko motorrak bihurtu ditugula, ez hain zuzen ere beraiek izan direlakoz protagonistak proiektuetan.
Eta bestaldea aipatu dugu hasieran irakaslea zarela, baina baita proiektu honen koordinatzailea ere izan zarela. Nola uztartzen dituzu proiektu honen baloreak hain zuzen eta helburuak ba egunderokotasunean irakaskuntzan edo klaseak emateko garaian?
Ba, bueno, ba, hezkuntza lege berriarekin batera, ba, sortu zaigu hezkuntza arreta irakasgaia eta zorionez Altsasuko Institutoan ba, irakasgai hori mantentzen da filosofia mintegian. Orduan guk egin duguna izan da, ba, proiektua hezkuntza arretan txertatu, bai? Izan ere, ba, maila desberdinetan eta kurtso ba, gaitegi desberdinak edo gai desberdinak lantzen ditugu, baina programazioz hornituta. Hau da, lehenengo mailan lantzen dugu kulturartekotasuna, bigarren mailan DBH, bigarren mailan lantzen dugu migrazioak lantzen ditugu, hirugarren mailan lantzen dugu pentsamendu kritikoa eta laugarren mailan ekofeminismoa. Eta orduan proiektu guztia lantzen dugu ez jarduera simboliko solidario batzuk bezala, baizik eta programazio baten bitartez, eta horrek ematen dizu ba, aukera ba, jarraipen bat emateko eta sakontasun maila desentearekin lantzeko.
Eta usua bide batez, nondik sortu zen proiektua garatzeko ideia? Esan nahi dut, hasiera batetik izan da helburua Vicente Ferrer sariketa ibegira ondutako proiektu bat izatea edo nola izan da prozesu hau?
Ez inondik inora, bueno, lehen esan duen bezala, bada bosgarren urtea elkartasun eskoletan gaudela, eta inoiz ez gara aurkeztu. Ba, elkartasun eskola bada, bueno, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak, Nafarroako Gobernuz Kanpoko Erakunde Plataformarekin batera, aurrera eramaten duen programa bat, nolabait, giza eskubideen aldeko gaiak lantzeko ikastetxetan, eta hor sortu zen. Zer, nola funtzionatzen du, ba, ikastetxe bakoitzari esleitzen digute gobernuz kanpoko erakunde bat, erreferentziazkoa, eta pues, horiek eskaintzen dizkigute baliabideak, orientabidea, eta gure gobernuz kanpoko erakundearen arduradunak Jane Bainaskok ba animatu zigun aurkestera, zeren bueno, beraiek ezagutzen dituzte horrelako deialdiak eta oso bateragarria ikusi zuen guk egin genuenarekin batera eta bueno, pues animatu gintuen ba aurkestu.
Eta bestalde, Altsasutik mundura, mundutik Altsasura proposamenaren barruan, sei proiektu zehatze landu dituzue, denok etorkinak gara, patio inklusiboak eta kultura artekoak, mugitu oianaren alde, sakanarako 2030-ekin zaiak, Bartolinak sareak josten genero berdintasunaren alde eta mugituz, bizikletari bide, autoari aire izeneko egin zuzen. Zer dira horiek, usua edo, zer egin duzu horien bitartez?
Bueno, ba, nahi baduzue, pues, banan-banan aurkeztuko dut laburki, zeren bakoitzean egin dugu, bueno, gauza pilo bat, baina pixka bat, bueno, banan-banan definituko ditut, bai?
Ados.
Bueno, ba, denok etorkinak gara proiektuak bizati ditu, bi kasturtetan egin direnak, eta hainbat eta hainbat jardueren bidez, bai, ikasle kulturarteko gaitasunak eskuratzea bilatzen duena, ba, nolabait kulturanistasuna positibotzat bizitzeko, interpretatzeko eta adierazteko. Ba, hemen egin duguna da, bueno, jarduera asko, baina esate baterako, ba, elkartasuna zuka bat sakana harrera baiarakoekin, eta, bueno, pues hor lehenengo urtean, ba, genuen guk egune bat, nun Marokotik pateran etorritako mutil baten historio bat ikaslek sortutakoa interpretatu zen, baina aurten pausu bat gehiago eman dugu, eta ikastetxea ba, azokan sartzeko gauzan bilgune bilakatu da, ikasleak bolondresak parte hartu dute azokan saltzen eta bueno antolatzen eta gero pues bueno pues promozionatzeko bideoa ere eta der eduko ikaslek batera hizkuntza desberdinetan egin dute gero mutil honen historia ere lau hizkuntzatan egin zen jarraitzeko ba patio inklusiboak eta kulturartekoak proiektuak ohiko patioei alternatiba bat eskaini nahi dio. Ba xake eta gantzioen bitartez, ba kultura desberdineko ikasleak ba elkar ezagutu eta bueno, eta adiskideak egin daitezke eta gero mugitu oianaren alde ba proiektuak gailu elektronikoak birziklatzeko kanpaina bat da. Afrikako ekosistemak babesteko helburuarekin eta ekintza hiru txinpantzea apadrinatzearekin amaitzen da, pues bildutako gailu kopuraren arabera. Sakanako 2030 ekintzaileak ba ikasleak ekintzailetza sozialaren inguruko proiektu bat martxan jartzea bultzatzen du. Bartolinak sareak josten genero berdintasunaren alde, Boliviako jatorria duten emakume nekazari eta indigenen kolektiboaren ezagutza du ardatz. Eta, bueno, pues beraiek etorri ziren bisitan eta, bueno, haien borroka ezagutu genuen. Eta oso elkarreragin polita sortu zen gure gazten eta bertako komunitatearen gazteen artean, ba, euskararen inguruko bideo bat egin zuten eta de ereduko ikaslek batera, nolabait euskara ezagutaraziz eta nolabait lotura egiten ketxua aimara eta beraiek dituzten hizkuntza txikitu gutxituekin ere bai. Eta bukatzeko ba mugituz dela, pues bueno, mugikortasun iraunkorraren aldeko bueno, proiektu bat, non, bueno, pues nolabait errebindikatzen du institutora joateko ba, hori bidegorri bat.
Uh-huh. Eta apur bat sariketei begira jarriz, aipatu dugu ekainean izan zaretela Bolivian hain zuzen saria jasotzen, nolako esperientzia izan da hau?
Bueno, ba, esperientzia izugarri izan da. Oso intensoa, zeren, claro, ikasturtearen bukaerarekin batera izan zen. Kainaren 6an jakin genuen sarituak izan ginela, eta 17an hegazkina hartzen nengoen. Eta bitartean, ba, ebaluazioak, notak, jarritak, dan itxita utzi behar izan nuen. Orduan alde batetik oso intentsoa, baino
baina oso unkituta eta eskertua bertara joateko aukera mm-hmm. izateagatik. Asko ikasi dut eta ikasi dudan hori gelara eramango dut zalantzari gabe.
Mm-hmm. Eta hori aipatu behar nizun Guaixi aldizkariari egindako elkarrizketa batean, aipatzen duzu beste modu batez ezagutu ezin diren errealitate batzuk zuzenean ezagutzeko aukera eman dizula bidai horrek. Sakonik guztu mesedez horren inguruan?
Bueno, ba, a ber, normalean horrelako bidaiak, bueno, behintzat ni bezalako pertsonak ba turismo egitera izaten dira, ez? Eta, pues bueno, ezagutu ditugun errealitateak beste modu batez ez genuke ezagutuko, pues adibidez, bat txikitanian dauden proiektuak ezagutu genituen, tailer eskolak, jesuitek utzitako eraikuntzak eta misioak ezagutu genituen bertako garapen agenten eskutik zuzenean bertako jendearekin, bertako ikasleekin eta bertako herritarrekin, ez? Eta benetan egunerokoan bizitzen dutena ezagutzen duzu, ez? Ez da nolabait realitate desitxuratua, turismo egitera joaten zaren bezala ezagutzen duzuna, ez? Alorkatik, aukera paregabea.
Eta bide batez, nolakoa izan da beste sarituekin izan dako harremana?
Hori izan da niretzat, bizi izan dudanaren artean aberasgarriena edo aberasgarrienetarikoa. Bai. Zeren azkenean, pues haien proiektuak ezagutzen, oso antzekoak ez, baina gurearen hildo berdinean doaz, eta ikasi dut asko, eta ideia berri pilo batekin etorri naiz, eta hemen eta gure proiektuan aplikatzeko desioan ere bai. Bai. Mm-hmm.
Eta proiektuaren sorkuntzari begira jarriz beste behin, nola ikusi dituzue ikasleak proiektu honi dagokionean, esan nahi dut? Proiektua lantzen hasi aurretik bukatu duzuenera arte, sumatu duzu ezberdintasunik edo garapenik ikasleengan?
Bai. Gainera, pues esan dudan bezala, hau ez da jarduera solidario puntual bat, baizik eta lehenengo mailatik hasten gara lantzen. Orduan, hirugarren urtea da ni nagoela, baina ja 5 urte daramate gai hauek lantzen eta ikusten da gainera A eta D ereduen ikasleen arteko elkar eragina, elkar ezagutza eta bizikidetza hobetu dela. Eta batez ere ikusten duzu ikasleak oso gustora aritzen direla gai hauetan. Justiziaren zentzua oso barneratuta daukate eta izugarri gustora egoten dira gainera batez ere herriarekin batera lan egiten dugunean, bai elkartasun azokan, bai munduko arrotzen jardueran beti daude preste lan egiteko eta urtetik urtera gero ta ikasle gehiago ditugu lanean, zeren badakizu ahozko informazioa da hobekien funtzionatzen duena eta oso ongi pasatzen dute eta nolabait sentitzen dute badutela zer egiterik gizartea hobetzeko eta haien ekarpena egiteko bai.
Uhum. Eta esango zenuke bestalde proiektuak izan duela gizartean nolabaiteko inpakturen bat?
Nik esango nuke, baietz, edo pentsatu nahi nuke, baietz hori da gure helburua. Azkenean, herritartasun globala horretan datza, pentsatu nahi dut, azkenean, gure proiektuaren bitartez, beste realitateak ezagutu dutela, eta haien bizitzeko ohiturak eragina dutela beste munduko beste puntan dauden, beste herritarren gainean orduan, pentsatu nahi dut bizimodu arduratsuagoa eta iraunkorragoa behintzat eramateko hazia jarri dugula, pentsatu nahi dut baietz.
Mm-hmm. Eta Uxua ba amaitze aldera, aipatu hori, ba berriki jaso duzuela Vicente Ferrer saria eta baduzu aurrera begira beste ideiarik edo burutu nahi duzuen proiekturik edo oraingoz behintzat lasai egoteko tartea hartuko duzue.
Ez, gu, bueno, eske indar gehiagorekin jarrituko dugu, bai, ja, datorren urterako, ba, ildoa izango da, ba, elikagai jasangarria, arrotzekin, munduko arrotzekin lotuta, zeren, bueno, munduko arrotzen jardueran parte hartzen dugu, bai, herrian, bai, institutoan, eta de ereduko ikasleak elkarrekin, batera, eta hortik joango da ildoa, baditugu ideia pilo bat, eta, bueno, oraindik ziriborroa, baina irailetik aurrera, hortik joango da ildoa urrengo urterako, eta nik uste dut, orain arte oso, oso emaitza positiboak izan dituela, izan duela proiektuak, eta jarraituko dugula, bai, bai, zalantzari gabe.
Ba, hoxe litzateke Uxuan iraldetik behintzat, dena ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, aipatu ez dugun zerbait kontatu nahi diguzun?
Ba, bueno, besterik gabe esatea pues oso importantea dela, kultura artekotasuna eta bizikidetza hobetzeko proiektuak aurrera eramatea, azken finean, ba, gelak errealitatearen isladak badira, eta, bueno, egunero ikusten dugula nola gorrotuaren diskurtsoak metatzen ari direla, eta hoiei aurre egiteko daukagun tresna bakarra hezkuntza da, eta nik uste dut, ba, hezkuntzak, ba, ildorretatik joan behar dela, bai?
Ba, Uxu Azpiroz, mi esker, beste behin tartetxo bat hartu eta antxeterateko galdera hauek erantzuteagatik.
Bale, ba, zuei beti prest.
Ondo segi, eta beste bat arte?
Baita zuek ere, agur, eskerrik asko.
Zaman lagun, itxaron nazazun. Adventzez pintatzen beti berdin. Lasterka ibili izan gara egon geldi. Inertzia utxez bizi izan gara larri. We'll be right back.
Geltokian elkarriak gure zan bezain pronto. Nire buruan sartzen zara, zurekin edozer probatzeko presnago. Da hori ez da normala, gauzek ez ezkiten beste asola. Zurekin nagoenean asolas, se me pone cara tonto la izola. Egun euritxuetan zunerde guarda sola. Ola, mesedez jartzeitez kolan, tonteatzea, jani me mola. Zunere rona tani zure Coca-Cola. Zurekin berdin zait, zerekin dena aldatu da bat batean. Zagutu zaitu danean. Zurekin berdin zait, zerekin dena aldatu da bat batean. Zagutu zaitu danean. Zagutu zaitu danean. zure alboan, ey. Beti nabil tranquil, disfrutatzen nabil. Ez du beste batekin nahi, sexu brutala. Dena ondolen nengo kunetan bezala, azala zalaren kontra, uff. Ai ama, otra barrada. Gauzak ez ezkiten beste asola, zurekin nagoenean asolas. Se me pone cara tonto, zurekin berdin zait, zerekin dena aldatu da bat batean. Zagutu zaitu danean, zurekin berdin zait, zerekin dena aldatu da bat batean. Zagutu zaitu danean. Zurekin, berdin zait, zerekin, dena aldatu da bat batean, ezagutu zaitu danean. Zurekin, berdin zait, zerekin, dena aldatu da bat batean, ezagutu zaitu danean. Gauzak ez ezkiten beste asola, zurekin nagoenean asolas.
Yeah. bachatea me va. Como y 440, hombre. El bachatuli.
Estoy enamorado de una bendita morena. Estoy enamorado, ay Dios, de una bendita morena. Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella. Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella. Yo la mandé a buscar.
Okay. Thank you. puede ver la playa, tranquilo baña triste, eso también me raya, me miras que me quede y me dices que me vaya.
Me desco ropa nueva en el lava, y ahora escucho blanco yo sola. ¿Qué va a ser de mí si el vuelo tus huele a ti? Miras al agua de aquí, que sin duda merecí.
I'm so sorry.
Kanpoan hotza egiten du, kanpoan hotza egiten du, tan bonito y tan violento, como todo lo que siento.
Zinen, kadena zegoen blai, atzeti joan ez bai.